Earth life
maisha ya dunia inajumuisha majaribio na mateso mengi ya majaribio tunayopitia katika maisha yanaweza kuwa magumu. Hata ikiwa ni ugonjwa, usaliti, majaribio, kifo cha mpendwa na asilia au mateso mengine, mateso ni sehemu ya maisha yetu ya dunia. Wengi wameshangaa kwa nini lazima tupitie baadhi ya changamoto. Tunajua kwamba sababu moja ni kuwezesha kujaribiwa kwa imani yetu ili kuona ikiwa tunafanya yote Baba anaamuru. Bahati nzuri, maisha ya dunia hii ndiyo sehemu bora ya kukabiliana na kushinda majaribio haya. Lakini majaribio haya sio tu ya kutujaribu, ni muhimu sana kwa njia ya kushiriki tabia ya uungu. Ikiwa tutakabiliana na shahidi na shida hizi vilivyo, zitaweza kutuweka wakfu kwa faida yetu. Mzee Orson F. Winnie alisema, hakuna uchungu tunaona, tunaumia, hapana jaribio tunaolipitia linalopotea. Yote tunayoteseka na yote tunayovumilia, hasa tunapovumilia kwa subira. Ni kwa kupitia huzuni na mateso, kazi na mateso, ambapo tunapokea elimu ambayo tumekuja hapa kupokea. Mwisho wa kunukuu. Jinsi kijana wa miaka 9 alitambulika na saratani isiyojulikana ya mfupa. Daktari alieleza utambuzi na matibabu ambayo yalijumuisha miezi ya tiba, kemikali na upasuaji. Alisema ingekuwa ni wakati mgumu kwa familia. Na watu walimuuliza, je, nitakuwa jinsi ilivyo baada ya haya kumalizika? Mimi huambia, la, hautakuwa hivyo. Utakuwa mwenye nguvu zaidi. Wakati mwingine inaweza kuonekana kwamba majaribio yetu yalenga sehemu za maisha yetu na sehemu za nafsi zetu ambayo tunaonekana kutoweza kutustahimili. Na hakuna anayesazwa, hasa si watakatifu
The furnace of affliction helps purify even the very
kwa kuchuacha wasi zaidi. Hata mbele yenye thamani inahitaji utakaso ili iondoke uchafu. Kuwa mwema hakutoshi. Tunataka kuwa kama Mwokozi aliyejifunza alivyopitia maumivu na mateso na majaribio ya kila aina. Njia Crimson kwenye korongo kula Canyon ni moja wapo ya sehemu ya matembezi. Sehemu muhimu ya njia inatambaa juu ya bahari jabari ambayo unaweza ukaona bonde kwa chini. Hata hivyo, kupanda juu ya jabari si rahisi. Njiani kuna kupanda kila mara, na kabla ya kufikia juu mpandaji anakumbana na mwinuko mkali njiani na mandhari ya korongo yamefichika. Juhudi ya mwisho ni ya thamani, kwa sababu mara tu unapopanda juu mandhari ni ajabu. Njia tu ya kupata kuona maeneo ni kujitahidi kupanda. Mpangilio katika maandiko katika maisha inaonyesha kuwa wakati mwingine wa giza nene, majaribio hatari yanatutangulia, yanakuwa ajabu. Baada ya taabu kubwa huja baraka. Watoto wa Israeli walikwama ndani ya bahari kabla bahari. Nefi alikumbana na hatari ya ghadhabu ya ndugu zake na kushindwa kwingi kufanya mambo yake. Joseph Smith alizidiwa na nguvu za giza kwa zaidi ya kiasi kwamba ilionekana alilaaniwa. Alipokuwa karibu kuzama katika dhiki, alijitahidi kuweza kumwita Mungu, na kwa wakati huo alitembelewa na Baba na Mwanae. Kila mara wachunguzi ukumbana na upinzani na shida wanavyokaribia ubatizo. Kina mama wanajua kwamba changamoto za uchungu wa uzazi zinashinda muujiza wa kuzaa. Baada ya muda na muda, baraka za ajabu zikitufuata yale majaribio makuu. Kadi bibi yangu alipokuwa karibu miaka 19 alipata ugonjwa. Baadaye alisema, singeweza kutembea. Mguu wangu wa kushoto uliharibika kabisa kwa kuwa kitandani kwa muda miezi mingi. Mifupa ilikuwa nyepesi kama sponge, na nilipogusa ilikuwa kama umeme. Alipokuwa amelazwa kitandani na kwenye upeo wa mateso yake, alipokea na kusoma vijitabu kutoka kwa kanisa la Yesu Kristo na watakatifu siku za mwisho. Alifundishwa na kubatizwa. Wakati mwingi changamoto fulani husaidia kutayarisha kwa kitu ambacho ni muhimu sana. Katika mwanzo wa matatizo ni vigumu kuona kwamba baraka zijazo zinashinda uchungu, mateso au dhiki tunayoweza kupitia wakati huo. Kila adhabu wakati wake haionekani kuwa ni kitu cha furaha bali cha huzuni, lakini baadaye huweza kuleta matunda ya haki yenye amani. Mtume Paulo alifundisha, maana dhiki yetu nyepesi iliyo ya muda ya kitambo tu yatufanyia utukufu wa milele uzidio kwa mwingi. Inastabisha Paulo anatumia neno dhiki nyepesi. Hii inatokea kwa mtu aliyepigwa kwa bakora, kupigwa kwa mawe, kuwekwa kizuizini au aliyepitia majaribu mengi. Sina hakika ikiwa wengi wetu wangetaja dhiki zetu kuwa nyepesi. Hata hivyo, kwa ulinganishi na baraka pamoja katika maisha ya milele, dhiki zetu kwa kweli zinakuwa ni nuru ya ajabu. Hatutafuti majaribio na dhiki. Safari yetu ya kibinafsi kupitia kwa maisha itatoa mahitaji yetu. Majaribio mengi ni sehemu yetu ya asili ya maisha yetu ya dunia, lakini yanachukua jukumu muhimu katika ukuaji wetu. Huduma ya Mwokozi ilivyokuwa inakaribia, alipata majaribio magumu ya wakati wake. Mateso ya ajabu huko Gethsemane na Gorogota. Haya yalifuatiwa na ufufuko wa ajabu na ahadi kwamba mateso yetu siku moja yangemalizika. Mateso yale yalikuwa muhimu kwa ajili ya kaburi iliyokuwa wazi asubuhi hiyo ya Pasaka na kwa maisha yetu ya hapo baadaye ya milele. Wakati mwingine tunataka ukuaji bila changamoto na kujenga nguvu bila mapambano yoyote yale. Lakini ukuaji hauwezi kuja kwa kufuata njia rahisi. Tunaelewa vyema kwamba mwanariadha anayekataa mazoezi makali hataweza kuwa mwanariadha wa kiwango cha dunia. Ni lazima tuwe makini kwamba tusichukie mambo yale yanayotusaidia kuwa washiriki wa tabia ya uungu. Hapana hata moja ya majaribio tunayopitia yanayokithiri uwezo wetu, kwa sababu tuna fursa ya msaada kutoka kwa Bwana. Tunayaweza kutenda mambo yote kupitia Yesu Kristo na nguvu zake zinazotusaidia. Baada ya kupona kutoka na changamoto kubwa ya kiafya, mzee Robert D. Hale alielezea mambo haya kwenye mkutano. Mara chache nilimwambia Bwana kwamba kweli nilijifunza masomo ya kufundishwa na kwamba haingekuwa bora kwangu kuvumilia mateso mengine mengi. Maombi kama hayo yalionekana kutokuwa na maana, kwani ilikuwa wazi kwangu kuwa nilipaswa kuvumilia njia hii ya utakaso wa majaribio kwa wakati wa Bwana na katika njia ya Bwana mwenyewe. Niligundua kuwa singeachwa peke yangu kupitia majaribio haya bila malaika waangalizi wa kunisaidia. Kulikuwa na wengine waliokaribiana na malaika waliokuwa madaktari, wauguzi na wasaidizi, na zaidi ya yote ni mwenza wangu Mary. Mara nyingine Bwana akipenda ningefarijiwa kwa matembezi ya wenyeji wa mbinguni walioleta faraja na utulizo wa daima kitandani mwangu wakati wangu wa haja. Mwisho wa kunukuu. Baba yetu mbinguni anatupenda. Na tunajua wote wanaoweka imani yao katika Mungu watasaidiwa katika majaribio yao na tabu zao na mateso yao, na watainuliwa juu katika siku ya mwisho. Siku nyingine tutakapofika upande mwingine ule wa pazia, tunataka zaidi ya kumwambia mtu vema umemaliza. Badala yake tunataka Bwana aseme vema mtumishi mwema mwaminifu. Napenda maneno ya Paulo. Ni nani atakayetutenga na upendo wa Kristo? Je, ni dhiki au shida au adha au njaa au kutovishwa au hatari au upanga? Lakini sivyo. Katika mambo haya yote tunashinda, na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Ninajua kwamba Mungu yu hai na kwamba mwanae Yesu Kristo yu hai. Najua pia kwamba kupitia kwa usaidizi wao tunaweza kuwa zaidi ya kushinda kwa shida tunazozipitia katika maisha haya. Tunaweza kuwa kama wao katika jina la Yesu Kristo. Amina.